Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 22 август, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлдү.
Сөзсүз түрдө Текебаев да Чотонов да акталат. Акталуунун жолу башталды. Бүгүнкү күндөн баштап соттолду деген өкүм жок.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев партия жыйынында социалдык жардам талап кылган көп балалуу энелерди сындады.
Не дай, у меня много детей. Так а ты о чем думал?
Менин балам көп, айлыгым аз. Мага бер деген 30 жыл мурдагы урандарды көтөрүп жүрөт. Бул сенин маселең да.
Беларусьта Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөндүү маалыматтар жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Бүгүн Бишкек студиясында модератор мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Каным Гүлөлкеева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган, алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Ооганстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 000 америкалык аскер бар. Алар көбүн эсе талиптер, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келет. 2001 жылдан бери Ооганстанда 2400 ашуун америкалык аскер каза болгон. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кара тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Ал өзүнүн актыгын далилдей турганын, сот чечиминен кийин жолугууга барган жогорку кеңештин депутаттары, жактоочулары жана партия мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов айтты.
Адвокаттар менен барып жолуктук, депутаттар бар да, маанай жакшы, мыйзам боюнча ушундай болуш керек эле. Кеч болсо дагы адилеттик орнойт деген ушул. Кудай буюрса баары жакшы болот. Мен акмын, актыгым далилдейм. Команданы куттуктады, партиялаштарын куттуктады.
Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47-колониядан ооруканага которулган учурда ал травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жатат. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти 21 августта карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарды. Иш 1 май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Ал ортодо иш райондук сотто карала баштаганда адвокаттар аларды бошотуу өтүнүчүн келтире турган билдиришти. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Иш кайра сотко келгенде биз эң биринчи кабатта сүйлөшүп, Өмүрбек Текебаевди чыгарып берсин деп,
дейди адвокат Чынара Жакупбекова. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дали болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттар боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалымат жыйынында билдирди. Биз биримдиктен чыгуу келишиминдеги Британия үчүн иштебей турган элементтерин алып салышыбыз керек. Менин көз карашымча, Европа биримдигинин жарандарынын укугун коргоо туура болот, бирок улуттуу кемчиликтери бар келишимди коргоо суверендүү демократиялык өлкө Британия үчүн туура келбейт. Бирок андагы кемчиликтерди жойсок, өзгөртө алсак, ийгиликке тез эле жетише алабыз деп ойлойм. Мен ошол үчүн ушул жердемин, деди Джонсон. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун таба алат деп деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө айткан. Бул Джонсондун премьер министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши. 22 августта Парижде Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен жолугушуусу пландалган. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберттин айтымында бул үчүн Москва Украинага карата өзүнүн позициясын өзгөртүүгө даяр экенин көрсөтүүсү зарыл. Ушундан кийин гана Орусияны жетиликке чакыруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Немис маалымат агенттиги кабарлады. Мунун алдында маалымат каражаттары Франциянын президенти Эммануэл Макрон, АКШ президенти Дональд Трамп менен 2020 жылы Нью-Йоркто өтө турган чоң жетеликтин саммитине Орусияны чакыруу боюнча сүйлөшкөнүн жазышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жетилик менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алибек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергенин ырастады.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошол экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин тийиштүү уже жанагы орусча айтканда будет приведение алат.
Токобеков катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук бактуу долоон ото айылында болгон. Lexus жана BMW машинелери кагылышып, Lexus автоунаасындагы 4 киши тең ажал тапкан. Милициянын маалыматында BMW-дагы каракол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкиге чыгып калган Lexus менен кагылышкан, кийин машинада Абжалиевдин уулу бар экени белгилүү болгон. Маркумдун жакындары Азаттык радиосуна ошондой кайрылып, кылмышты жашыруу видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды төгүндөп чыгышкан. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым.
Рахмат ханым Гүлөлкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чийкит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 22 августта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшө, бийик тоолор райондордо кар жаашы ыктымал. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, бийик тоолор райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 32-34 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлдү. Жогорку соттун чечимине ылайык эми иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра териштирилип баштайт. Бул чечимдерге байланыштуу айрым серепчилердин пикирин жана мындан кийинки юридикалык кадамдар боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
20 августтагы Жогорку соттун чечимине ылайык саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго карата буга чейинки 1-май райондук сотунун Жогорку соттун 8 жылдан түрмөгө кескен өкүмдөрү жокко чыгарылды. Тактап айтканда, эми Текебаев жана Чотоновдун кылмышы боюнча кайра башынан соттук териштирүү жүрөт. Адвокат Таалайгүл Токтокунова сот чечиминен кийин буларга токтолду.
Биз 5 жагдай менен кайрылганбыз. Дагы башка көптөгөн мурда айта албаган, көрсөтө албаган, билдире албаган адамдар жаңы келип айтып беребиз деп бизге кайрылып жатышат. Эми 1-май райондук сотунда жаңы далилдер менен мурдагы каралбаган жагдайлар менен каралып, сөзсүз түрдө Текебаев да Чотоновго акталат. Акталуунун жолу башталды. Бүгүнкү күндөн баштап соттолду деген өкүм жок.
Соттолду деген өкүмдөрдүн жокко чыгарылганына байланыштуу эми жаңы жагдай боюнча соттук териштирүүнүн биринчи отурумунда жактоочулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасы боюнча өтүнүч келтиришэрин белгилешти. Мурунку бийлик тушунда камалган саясатчыларга карата Жогорку соттун мындай чечимин айрым серепчилер бийлик менен соодалашуу же азыркы саясий кырдаалга байланыштырып жатышат. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков сот чечимин соңку саясий кырдаалга байланыштуу бийликтин элди алаксуутуу кадамы деп баалады.
Сот акыйкаттыгы деп айта албайт. Менимче ошол 1-май райондук сотуна деле карап туруп кийин кайтадан негиз жок деп коюшу толук мүмкүн. Бул убактылуу алаксуутуу катарында кабыл алынды болуш керек. Эмне дегенде башкы прокуратура буга макул болгон жок, анан каршы болду.
Ал эми Текебаевдин тарапташтарынын бири мурдагы парламенттин депутаты Айса Сасыкбаева азырынча чечим боюнча бир жактуу пикир айтуу эртерээк кылаарын белгиледи.
Чын жеке мен үмүтүм өчүп бараткан, бирок баары бир бүгүн мамлекеттик өзгөрүүлөр болуп атат деп келгенбиз. Анан мына үмүтүбүз акталды. Бирок канчалык саясий чечим же соттордун өзүнүн чечими деп мен айта албайм. Анткени бүгүн реформалар жүрө элек, кийинки соттор кандай болот, күтө туралы.
Парламенттик Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев партия бийлик менен сүйлөшүүгө бардыбы деген суроого мындайча жооп берди.
Мен ойлойм, бийликтин да көздөгөн адилеттик, Атамекен фракциясынын да көздөгөн адилеттик. Адилет, акыйкат, укукту Кыргызстанды куруу үчүн биз кандай гана бийлик менен болбосо кызматташууга даярбыз.
Бирок Жарандык активист Гүлжигит Исаков бүгүнкү чечим Текебаевдин күнөөсү далилдебей калгандыктан эмес, саясий кырдаалга байланыштуу гана чыкты деп эсептейт. Исаков соттор жогорку жактын буйругу менен ыңгайлуу саясатчыларга оң чечим чыгарып берип жатат деген оюн айтты.
Маевский деген ким эле? Маевский деген бул аферист инвестор болчу да. Аферист инвестор кимдин чакыруусу менен келди? Ошо Текебаевдин чакыруусу менен келди. Учурдан кырдаалдан пайдаланып калат да. Мындай башаламандык болуп атканда баалуу нерсени бекерге алып алайын деп. Анан ошону чакыргандар да кеп болуп атпайбы? Айтып атышпайбы? Акчаны банктан которулуп алыптыр, мынанчы көтөрүп келбептир деп. Азыр таймайти деп ар нерсе мындай сөздөр чыгып атпайбы жанагы? Акчаны мындай эле телефон менен эле которуп коет. Тигинге берип кой, буга берип кой деп, акыматка ташматка берип кой деп. Ошондой схема менен эле Москвадан бул жакка 1 миллионду алып өтүш оңой эле.
Бүгүнкү сотко президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, коомдук ишмерлер Жолборс Жоробеков, Эмилбек Каптагаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Алымбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко, Эмил Токтошов, Сайдулла Нышанов жана мурдагы вице спикер Айсия Сасыкбаева келишти. Алар Жогорку соттун чечиминен кийин ооруканада жаткан Текебаевдин өзүнө барып жолугушкан. Анда Текебаев өзүнүн актыгын далилдей ала турганын билдирген. Текебаев менен Чотонов орусалык жарандан пара алды деген негизде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең бул айыптоону ошол кездеги бийликтин саясий куугунтугу деп аташкан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы баяндуулар эми эксперттин пикири түрмөгүнө орун берели. Саясат талдоочу Эмилбек Жороевди кепке тартып, Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу соттук чечими тууралуу ойлорун уктук, анда ошону чогуу тыңдайлы. Эмил мырза, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүнө коюлган айып боюнча бардык соттук инстанциялардан утулганын билебиз. Былтыр анын ишин кайра кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчүн жогорку сот кабыл алган эмес. Бул өтүнүчтү азыр канааттандырууну эмне менен байланыштырасыз?
Биринчи эле кезекте ошол болуп өткөн соттордун бардык тепкилеринде туура эмес жолдо ошо саясатташкан чечим болгон болчу. Муну көзкөрүнө баары кызыккан кишинин баарысы түшүнүп эле калган болчу. Эми азыр албетте бул иш боюнча жыйынтыгын билбейбиз, кандай болуп бүтөт акыр түбү. Бирок канткенде да менимче коомдук басым да күч өтө күчтүү болуп жатат, талап өтө күчтүү болуп жатат, маселелер өтө так коюлуп жатат. Адвокаттардын айтканы боюнча эч кандай бир ага коюлган кылмыштардын кымындай да далили жок болгону айкын болуп турат. Андыктан аны дагы да камап койчу болсо, дагы да канааттандырбай койсо, менимче бул коомдук талкууда, коом арасында өтө чоң чыңалуу, канааттанбаган бир эме калтырмак да, маанай болмок.
Соттун чечими саясий маанайдан же бийликтин таасиринен көз каранды болгон жокпу?
Ошол 2 жылдан бери бийликте отурган президенттин командасы үчүн чечимдер алчу болсок, бул эл ак эле чечилип коюучу маселе. Бул чечилбегендиктен менимче бул жерде көбүрөөк ошол бийлик күтө алган бийлик мүмкүн кооптонгон, кандайдыр бир коомдук нааразылык эске алган болуш керек дейм. Анан да албетте менимче мындан ары өзгөчө могу Атамбаевдин маселеси боюнча азыр көрүп аткандай кууруштар болуп атканда Текебаев сыяктуу башка ошо саясий салмактуу кишилердин кайра жашоого аралашышы албетте өтө маанилүү болмок Кыргызстан үчүн, саясат үчүн. Бирок азыркы кезде жана биз айткандай бул маселе качан толук бойдон чечилет жана толук кандуу бир ал киши качан боштондукка чыгат, коомдук жашоого аралаша алат деген суроо менимче ачык болуп турат.
Сөзүңүз каралжы, мамлекеттик жаза аткаруу кызматы буга чейин Текебаев 2020-жылы жазга барып чыгарын айтканы бар. Азыр анын иши кайра каралса деле ошого чейин созулбайбы?
Анысын айтыш чындыгында кыйын. Азыр биринчи кезекте ошол сотту кайра кароого гана жиберди. Ал албетте эгер чын бойдон териштирүүчү болсо ал өтө узакка созулуп кетиши деле толук ыктымал.
Жогоруда өз сөзүңүздө сиз Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча соттун чечимин коомдук басым жана чыңалуунун алдын алуу менен байланыштырдыңыз. Анда маселен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон Садыр Жапаров же башка саясатчылардын иши эмнеге оң жагына обой жатат?
Эми алардын деле маселелери менимче ошо иштин маңызы боюнча коюлчу болсо, кайра кароо талаптарым болчу болсо, убагы менен ал деле менимче каралат болуш керек. Азыр бүгүнкү Текебаевдин иши боюнча каралуу, кайра кароо жана Садыр Жапаровдун кечөөкү иш менимче бул эки түрдүү, эки башка апелляция болчу. Текебаевдин иши боюнча майда болуп өткөн отурум ошо Жапаровдун кечээки болгон иши салыштырсак болот. Андыктан ошо Жапаровдун ишинин так маанизи боюнча, өз мааниси боюнча кайра караууда мүмкүн бойдон калып атат. Убактын алыш кыйын, бирок ошол адвокаттардын ишине тиешелүү албетте ал далилдик база кандай келтирилет, ошого жараша эмне кайра каралат болуш керек.
Саясат талдоочу Эмилбек Жороевдин ойлорун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Норматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бири эстеп алыңыз. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы эки америкалык аскер каза болгонун билдирди. Атамекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн күтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кайра тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссельд алей болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020-жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токтобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Эми эл аралык темага келели. Мурдагы казак президенти Нур Отандын төрагасы Нурсултан Назарбаев партия жыйынында социалдык жардам талап кылган көп балалуу энелерди сындады. Ал бийликке нааразылык күчөп турган чакта коомдо туруктуулук менен тынчтык маанилүү экенин бир канча жолу кайталады. Назарбаев Казакстанды 30 жыл башкарып, быйыл мартта президенттик кызматын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Бирок ал Нур Отандын башчысы, Коопсуздук кеңешинин төрагасы жана эл башы катары өлкөдөгү маанилүү чечимдерди кабыл алууга аралашып келе жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев бийликтеги Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин 21 августтагы жыйынында мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып, жаткан жарандарды сынга алды.
Эти лозунги поднимают. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои...
Менин балам көп, айлыгым аз. Мага бер деген 30 жыл мурдагы урандарды көтөрчүшөт. Сен эмнени ойлодуң? Бул сенин маселең да. Сен буга чейин мамлекет менен кеңештиң беле? Жумушуң жок болсо чакан насыя ал. Эки уй сатып алып өзүңдү бак. Сүтүн сатып акча тап. Агородуңду айдап, өзүң жеп, калганын базарга алып барып сат. Билим алып иште. Силерге дагы эмне керек? Биз жасап жаткан мындай нерселер дүйнөдө бир да жерде жок.
Ну, что ещё надо? Такого нигде в мире нету, то что мы делаем.
Быйыл февралда Нурсултан шаарынын четинде жакыр үй бүлө жашаган батир өрттөнүп, 5 бир тууган кыз мерт болгон. Ошондон бери үй жайдан кыйналган көп балалуу жана жалгыз бой энелер бийликтен социалдык колдоону күчөтүүнү, турак жай маселесин чечип, жөлөк пулду көтөрүүнү талап кылып, маал-маалы менен нааразылык акцияларына чыгып жатышат. Нааразылыкка чыгып жүргөн энелердин бири Фариза Абизова Назарбаевдин сөздөрү катуу тийгенин айтат.
Баягыда Назарбаев айткан 2020-да жагдайыбыз өтө жакшы болот деген. Кайда жагдай, кайда? Казыр жагдай баарлыгы өтө төмөн болуп кеткен. Эч кимде үй жок казыр. Көбүсү казыр канча миң калк көчөдө квартирада жүр. Кыйын казыр жагдай, өтө кыйын. Онун үстүнө тагы да айтып откандарым мынау.
Нур Отан партиясынын төрагасы Нурсултан Назарбаев 21 августтагы сөзүндө Батыш менен Казакстандын демократиясын салыштырып жатып, Казакстан сыяктуу жаш өлкөгө америкалык калпакты кийгизүү жарашпайт деди. Ал мамлекетке туруктуулук керектигин бир канча жолу кайталап, бирөөлөр келип, бирөөлөр кетип жатканда эмне боло турганын айланабыздагы мамлекеттерден көрүп жатабыз деп кошумчалады.
Когда политику ставят на первое место,
Саясат биринчи орунга коюлуп, салттарды өлкөнүн чыныг өнүгүсүн эске албастан саясий революция жасай баштарса, коомдо бөлүнүп жарылуу болбой койбойт. Бул аймакты алтыгөл эгемендикти жоготууга чыйналып барышы мүмкүн. Эгер мен азыр биздин алыскы жана жакынкы кошуналарды санап баштасам, дагы бирөө таарынышы мүмкүн. Ошондуктан айтпай эле коеюн. Силер баарыңар билимдүүсүңөр. Биз өткөргөн угуш кыйыш учурунда аларда эмне болуп жатканын билесиңер. Биздин коом жана өлкө андайды көтөрө албайт. Биз колубуздагы баар нерсени жоготуп алабыз.
Нам нельзя, наше общество, страна не выдержит этого. Мы потеряем то, что сегодня имеем.
Нур Отан партиясы 1999 жылы түзүлгөн. Ошол кезден бери партияны Нурсултан Назарбаев башкарат. Сынчылар Нур Отанды бийликти колунан чыгаргысы келбей отурган партия деп эсептешет. Казакстанды 30 жыл башкарган 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев быйыл мартта президенттик кызматын мөөнөтүнө мурда токтотуп, аны мурдатан берки саясий өнөктөшү Сенат төрагасы Касым Жомарт Токаевка өткөрүп берген. Ал эми 9 июнда өткөн кезексиз шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып, өлкөнүн президенти болуп шайланган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул арада Беларусьта Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөн саноолор айтылууда. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы деп аталган бу компанияны Бакиевтин тушунда премьер-министр болгон Данияр Үсөнов жетектейт. Жакында Беларусьтагы Коштурада буюму бул корпорациянын документинен шек жараткан жагдайларды таап чыкты. Ал тууралуу долбоордун жетекчиси Владимир Ковалькин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Владимир, сиз жетектеген Кошт Урада долбоору Новины Бай басылмасы үчүн Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын меморандумун изилдеп чыккан экен. Анын жыйынтыгы менен бул ишкананын иштөө схемасы бюджеттик каражатты жеке бизнеске которуп кетүүгө окшошуп жатканын билдирдиңиздер. Мындай тыянакка кантип келдиңиздер?
Что-то утверждать я не могу, потому что я не следователь, не прокурор.
Так, далилдей албайм, себеби мен прокурор же тергөөчү эмесмин. Бул уюм тууралуу толук маалымат колумда жок. Бирок анын меморандумунда шектүү сандар бар. Маселен, ишкананын аласасы бересесинен бир аз гана, бирок киреше дээрлик жок эсе. Бул компания кредит катары келген акчаны кайсы бир жака жумшап, жөнөтүп жаткандай. Каякка кетип атканын биз так билбейбиз. Киреше, аласа жана бересенин мындай айкалышын талдагандан кийин акча компания аркылуу өтүп, андан ары кайсы бир жака кетип атат деп айтсак болот. Оптимисттик көз караштан алып караганда акча бул заводду кура турган кытайлык башкы жалданма компанияга берилиши мүмкүн. Пессимисттик ойдо айтсак, каражаттар биз билбеген жактарга жөнөтүлүшү ыктымал.
Эти деньги могут отправляться куда-то, куда мы не знаем.
Башка бизнестерден айырмаланып, Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жакында ачылган эмеспи? Ал бодомал, балык, канаттуулар үчүн заманбап технология менен даярдалган жем, ошондой эле ун, крахмал, глютен заттарын өндүрөр айтылган. Балким бул компания эми гана ишке кирген үчүн азырынча киреше табал элек болушу мүмкүнбү?
Теоретически возможно все что угодно, что опять же очень подозрительно.
Теориялык жактан баары болушу мүмкүн, бирок шектенүү жараткан дагы бир жагдай бар. Президенттин жарлыгы жана токтомдорго ылайык бул ишкананын заводунун курулушу 2030 жылга барып бүтүшү мүмкүн. Тагыраак айтканда, бул кредит үчүн кыйла эле узак убакыт, бирок бул кредиттер биз билбеген нерселерге сарпталып жатат. Мынча узак убакыттын ичинде же эшек сүйлөп кетет, же падыша көз жумат. Насриддин Кожо жөнүндөгү ушундай жомок бар эмеспи? Башкача айтканда, завод курулуп бүтүшү керек болгон убакыт келгенде акча да жок болушу мүмкүн, заводду ишке киргизүүгө жооптуу адамдар да көздөн кайым болушу ыктымал. Эң кызыгы, карыз үчүн Беларусь салык төлөөчүлөрү жооптуу болуп калышат. Себеби Кытайга кредитти Беларусьтун финансы министрлиги бюджеттин эсебинен төгүп турат. Биздин өлкө анча бай эмес. Бизде мунай сыяктуу жаратылыш ресурстарыбыз жок. Андыктан биздин казына негизинен салык төлөөчүлөрдүн эсебинен гана толукталып турат. Мындан улам эгер бул ишкана банкрот болсо же анын иши жүрбөй калса, кредит маселесинде салык төлөөчүлөргө гана үмүт артууга болот. Ошондой эле кредиттин 100% да бюджеттен төлөнөт. Ал акчаны бул күмөндүү ишканадан өндүрүп алса болобу? Бул чоң суроо.
Вот этого вот предприятия сомнительного, большой вопрос.
Бул ишканада Беларусь өкмөтүнүн 25% үлүшү бар. Биз түшүнгөндөн Кытай кредитин мамлекет төлөйт экен. Эгер бул долбоордун ушундай күмөндүү жактары болсо, анда эмне үчүн Беларусь өкмөтү бул бизнеске катышып аралашып жатат? Анын кандай кызыкчылыгы бар?
Мне Я думаю, что если бы здесь преследовался интерес белорусского государства, белорусского правительства...
Эгер бул жерде Беларусь мамлекетинин, өкмөтүнүн жана Беларусь элинин кызыкчылыгы эске алынган болсо, анда мындай долбоордун ишке кириши мүмкүн эмес эле. Себеби долбоордун азыркыдай түзүмү менен бул иш кана мамлекет жана эл үчүн пайдалуу эмес. Тактап айтканда, кредитти алган да, төлөгөн да тарап, бул финансы министрлиги. Бул кредит мамлекеттин жарым-жартылай үлүшү бар жеке менчик компанияга берилет. Бардык тобокелчиликти Беларусь салык төлөөчү өз мойнуна алат. Бул корпорациядан түшө турган киреши болсо, жеке бизнестин колунда калып жатат. Андыктан мында аталган бизнес менен алектенген кайсы бир адамдардын же биздин президентке же ага ушундай долбоорду ишке киргизүүнү сунуштаган кеңешчилерине жакын кишилердин кызыкчылыктары көбүрөөк сыяктуу туюлат. Бирок бул долбоор мамлекеттин желдин кызыкчылыгына эч коошпойт. Себеби дагы кайталап кетейин, мындай долбоорлор жок дегенде тобокелчиликти бөлүштүрүү жагынан алганда да Беларусь мамлекетине же элге пайда алып келбейт. Мындай жоопкерчиликти чынчыл иштеген аткаминер же жеке өзү чечим кабыл алган аткаминер өз мойнуна ала алмак эмес. Себеби бул үчүн жооп берүүгө туура келет.
Либо чиновник, который самостоятельно принимает решение, он бы на свою совесть и на свою ответственность не взял, потому что придется отвечать.
Ошол жеке адамдар тууралуу сурайын. Бул корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов же кийин атын өзгөртүп алган Даниэль Урицкий жетектей турганы кабарланып келет. Жакында эле бул корпорациянын үлүшүнүн 22% көбүнө ээ болгон шотландиялык эки компанияга мурдагы президент Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиев ээл кылары белгилүү болду. Сиздин байкооңуз боюнча бул долбоордо Бакиев үй бүлөсүнүн кандай ролу бар жана бул үй бүлө менен бир бизнеске аралашуу менен Беларусь өкмөтү эмнени көздөп жатат?
Насколько я понимаю, между Лукашенко и Бакиевым есть большая личная дружба.
Мен билгенден Беларусь президенти Лукашенко менен Бакиевтин ортосунда жеке достук мамиле бар. Жакында эле Лукашенко Бакиевти туулган күнү менен куттуктады. Бул жерде жеке мамилелер, экөөнүн ортосундагы достук мамиле роль ойноп жатат деп ойлойм. Бакиевтин айланасында анын үй бүлөсү кошо жүргөнүн эске алганда, аларга мындай бизнести жүргүзүүгө уруксат берилген болушу мүмкүн. Лукашенко менен достук, керек болсо мындай шек жараткан долбоорлорду ишке киргизүүгө да мүмкүнчүлүк берери көрүнүп турат.
Ну вот дружба с Лукашенко позволяет реализовать такие проекты, очевидно.
Беларусь журналисттери жазгандай, мындай долбоорду ишке киргизүү үчүн 730 миллион доллардан ашык каражат талап кылынмак. Анын 628 миллиондойун ошентип Кытайдын экспорт-импорт банкы кредит катары берип жатат. Натыйжада калган акча кайдан келет деген суроо жаралууда. Бакиевтер өздөрү да бул долбоорго акча салышы мүмкүнбү?
Возможно, инвестируют. Мы, к сожалению, этого пока не знаем.
Балким инвестиция кылышы мүмкүн. Тилекке каршы биз муну билбейбиз. Ал үчүн көбүрөөк маалымат табуу керек. Беларусьтун өзүндө маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес, себеби бул долбоор салыштырмалуу күмөндүү. Ал биздин мамлекеттин башчысы менен Кыргызстандын мурдагы президентинин ортосундагы достугуна негизделип жаткандыгынан Беларусьта ал тууралуу маалымат алуу кыйын. Ошол эле учурда бул эл аралык компания. Анын ишмердиги боюнча кандайдыр бир финансылык издер ошол эле Евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн табылышы мүмкүн.
Оставаться в, допустим, странах Евросоюза как.
Ну, конечно, албетте Бакиевтер да Урицкий да бул долбоор тууралуу маалымат бериши элек. Жакында Беларусьтагы Новина Бай басылмасы бул корпорациядагы орточо айлык 25 000 долларды түзөрүн жазып чыккан. Бирок бул макаладан кийин аталган корпорация алгачкы маалыматын өзгөртүп, орточо айлык акыны 20 эсе азайтып койду. Сиздер бул корпорацияда Даниил Урицкийди же Данияр Үсеновду кошкондо 30 адам иштерин жана алардын жаш өзгөчөлүктөрү шек жаратарын белгилеген экенсиздер. Ишкананын штаты же эмгек жамааты тууралуу кандай күмөндүү жагдайлар бар?
Да, очень интересна структура штата этой компании. Обычно когда
бул компаниянын эмгек жамаатынын курамы абдан кызыктуу. Адатта ири олуттуу делген компаниялардын өзгөчө инновациялык ишканалардын эмгек жамаатынын өзөгү болушунча кесипкөй адамдардан турат. Адамдын кесипкөйлүгү шарттуу түрдө айтканда 30-35 жаштан 50-55 жашка чейин күчүндө болот. Эреже боюнча алар мыкты билим алып, жакшы тажрыйба топтогондор. Ошол эле учурда инновацияларды жасоого жарамдуу акылы тунук адамдар болушат. Кайсы бир компаниянын менеджерлик курамы дал ушул курактарга туура келиши керек. Ал эми биз сөз кылып жаткан корпорацияда баары тескерисинче. Ал жерде жогорку билим бар кызматкерлер же пенсияга таяп калган 55 жаштан өткөн адамдар же 30га чыга элек жаш кадрлар. Курамы жагынан караганда бул компания ишинен майнап чыгарууну көздөгөн, кесипкөй адамдарды тарткан ишканадай көрүнбөйт. Тескерисинче, ата энелер балдар менен биргелешип бизнес жүргүзүп жаткандай туюлат. Эң кызыгы 30 жаштан 50 жашка чейинки куракка туура келген аз сандагы кызматкерлердин жарымынын жогорку билими жок. Аларды айдоочулар, кароолчулар деп мүнөздөсө болот. Мындай жагдай кызыгуу жана шек жаратат.
Что тоже очень интересно и подозрительно.
Беларусьтагы кош турада уюмунун жетекчиси Владимир Ковалкинди маегин уктуңуз, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири жыйынтыкталып калды. Бул чыгарылыштарда модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 август, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Чуу жараткан мамлекеттик КТ Мобайл компаниясы Кыргызстанда 4-үнчү уюлдук оператор катары ишке кирди.
Бардык сыноолор өтүп жатат. Бул мезгилге чейин 300 жакын сим-карта сатылды.
Түркмөнстандын президенти бир көрүнбөй кайра чыккандан кийин камакта жоголуп кеткендердин дарегин издөө жанданды.
Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгондуктан дайынсыз жоголгондордун санын тактоо абдан кыйын. Бул мамлекеттин жабык жайларында жоголгондордун саны 100 деп саналат.
Орусияда ууланган 69 өзбекстандык мигрант бузулган суумай колдонушканы аныкталды. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим ханым Гүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. 21 августтагы билдирүүдө аскерлер согушта өлтүрүлгөнү жазылган. Алардын аты жөнү жана кандай шартта өлтүрүлгөнү айтылган эмес. Бул Вашингтон менен Талибан кыймылы Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. АКШ Ооганстандагы аскерий миссиясын 2014 жылы расмий аяктаган, бирок бул өлкөдө 14 000 америкалык аскер бар. Алар көбүн эсе талиптер, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери менен салгылашкан өкмөттүк күчтөрдү окутуп келишет. 2001 жылдан бери Ооганстанда 2400 ашуун америкалык аскер каза болгон. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жогорку соттун ишти кайра тергөөгө жөнөткөн чечими боюнча оюн билдирди. Ал өзүнүн актыгын далилдей турганын, сот чечиминен кийин жолугууга барган жогорку кеңештин депутаттары, жактоочулары жана партия мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов айтты.
Адвокаттар менен барып жолуктук, депутаттар бар да, маанайы жакшы. Мыйзам боюнча ушундай болуш керек эле. Кеч болсо дагы адилеттик орнойт деген ушул. Кудай буюрса баары жакшы болот. Мен акмын, актыгым далилдейм. Команданы куттуктады, партиялаштарын куттуктады.
Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47 колониядан ооруканага которулган. Учурда ал травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жатат. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти 21 августта карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарды. Иш 1 май райондук сотунда кайра кароого жөнөтүлдү. Ал ортодо иш райондук сотто карала баштаганда адвокаттар аларды бошотуу өтүнүчүн келтире турган билдиришти. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Иш кайра сотко келгенде биз эң биринчи каата сүйлөш, чтобы өмүрлүк чекешти чыгарып берсиндер
деди жактоочу. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бул тууралуу Британ премьер министри Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен маалымат жыйында билдирди. Биз биримдиктен чыгуу келишимдеги Британия үчүн иштебей турган элементтерин алып салышыбыз керек. Менин көз карашымча Европа биримдигинин жарандарынын укугун коргоо туура болот, бирок улуттук кемчиликтери бар келишимди коргоо суверендүү демократиялык өлкө Британия үчүн туура келбейт. Бирок андагы кемчиликтерди жойсок, өзгөртө алсак, ийгиликке тез эле жетише алабыз деп ойлойм, деп билдирди Джонсон. Меркель Британия жана Европа биримдиги 30 күндүн ичинде маселени чечүүнүн жолдорун таба алат деген божомолун айтты. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Британиянын биримдиктен чыгуу шарттарын кайра кароо мүмкүн эмес экенин өзүнүн билдирүүсүндө белгилеген. Бул Джонсондун премьер министр кызматына киришкенден кийинки биринчи жолу Берлинге келиши. 22 августта Парижде Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен жолугушуусу пландалган. Германия өкмөтү Франция менен АКШ президенттеринин Орусияны 2020-жылы өтө турган чоң жетеликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберттин айтымында бул үчүн Москва Украинага карата өзүнүн позициясын өзгөртүүгө даяр экенин көрсөтүүсү зарыл. Ушундан кийин гана Орусиянын жетеликке чакыруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Немис маалымат агенттиги жазды. Мунун алдында маалымат каражаттары Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен 2020-жылы Нью-Йоркто өтө турган чоң жетеликтин саммитине Орусиянын чакыруу боюнча сүйлөшкөнүн жазышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жетилик менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ал кырсыкта жабыркагандардын бирөөсүнүн жакындары доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергенин да ырастады.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошол экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин тийиштүү уже жанагы орусча айтканда бутерелеалат.
Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абжалиевдин уулу. Ал катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук бактуу долоонотто айылында болгон. Анда 4 киши каза болгон. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул тууралуу Азаттыкка кылмышка шектүү Мелис Исаковдун адвокаты Асылбек Кунгуров билдирди. Жактоочу прокурордун сөөгүн алгачкылардан болуп тапкан адамды, ошондой эле окуяны каттап далил буюмдарга номер койгон эксперттерди күбө катары чакырууну соттон өтүнгөн. 43 жаштагы Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов 2018-жылы ноябрда киши колду болуп өлгөн, анын сөөгү Баткенде тоо арасында табылган. Өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеке бала бакчалардын кызмат акысынын 50% төлөйт. Өкмөт бала бакча жетишсиздигин мамлекеттик социалдык буйрутма программасы аркылуу ишке киргизген жатат. Мамлекеттик колдоону көп балалуу жана социалдык айрылуу үй бүлөлөр, багуучусун жоготкон үй бүлөлөр жана айлык акысы 10-12 000 төмөн болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ала алышат. Ата энелердин биринин биринчи же экинчи топтогу майыптыгы бар болсо, бул жеңилдиктерди да пайдалана алышат.
Рахмат акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22-августта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде, Оштодо, Жалал Абадда 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок. Абанын температурасы 32-34 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда буга чейин чуу жараткан мамлекеттик КТ Мобайл уюлдук компаниясы ишке кирди. Салам деген бренд менен иштей баштаган операторго Альфа Телеком ишканасы техникалык кызмат көрсөтөт. Буга чейин парламентте атайын комиссия түзүлүп, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин жакындарынын аты аталган ишкана кандай негизде иш алып барат жана эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеди.
Быйыл май айында өлкөдө чуу жаратып, депутаттык комиссия түзүүгө чейин жеткен Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасына караштуу КТ Мобайл оператору ишин баштады. Салам деген соода бренди менен иштей баштаган уюк операторы 15-августтан тарта сим-карттарды сатка чыгарды. Компаниянын маалымат кызматынын өкүлү Чынара Усупаеванын айтымында ушул таптагы уюк операторду сыноо мезгили жүрүп жатат.
15-августта был запущен.
Салам уюлдук оператору 15-августта ишин баштады. Ушул аптанын жума күнүнө чейин 23-августка чейин апробация жүрүп жатат. Бардык сыноолор өтүп жатат. Учурда сим карталар Мегакомдун соода түйүндөрүндө сатылууда. Бул мезгилге чейин 300 жакын сим карта сатылды.
Салам өз алдынча техникалык тейлөө борборлорун курбайт. Ал бул мүмкүнчүлүктү дагы бир мамлекеттик Альфа Телеком компаниясынын техникалык жабдуу станцияларынан колдонот. Ошентип виртуалдык оператор катары иш жүргүзөт. Буга чейин дал ушул виртуалдык оператор эмес, өз алдынча толук кандуу уюлдук компания болуу планы Альфа Телеком менен КТ Мобайлдын ал кездеги жетекчилигинин ортосундагы чырга негиз болгон. Бул чыр саясий маселеге айланып, премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевге да сөз тийген.
Кийин бул компаниянын вице-президент кызматында премьер-министр Абылгазиевдин бажасынын уулу Эрназар Иманкадыр уулу ээлеп турганы. Ал эми ишкананын ичинде анын атасы ачык өкмөт долбоорунун катчысы Иманкадыр Ырсалиевдин аралашкандыгы айтылган эле. Мындан соң бул маселе парламентте каралып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Чырдын жыйынтыгында КТ Мобайлдын ошол кездеги жетекчилиги жана өкмөт алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, Иманкадыр Ырсалиев кызматтан кеткен. Ал эми өкмөт болсо улуттук виртуалдык оператор түзүү демилгесин улантуу зарыл экендигин айтып келген. Эми ушул чырдан кийин КТ Мобайлдын жаңы жетекчилиги менен Альфа Телеком Мунасага келип, виртуалдык оператор иштей баштады. Альфа Телекомдун башкы директору Акылбек Жаманкулов буга чейин өлкөдөгү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Мунасанын шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген эле.
Биринчи келишимге ылайык ушул миссал компанияга виртуалдык операторду түзүп берүү бардык шарттарын милдеттеме алганбыз. Ал милдеттемелерибиздин баарын акыркы 2 айдын ичинде толук кандуу бүтүрдүк. Бардык чечилбеген маселелердин баары тең жокко чыгарып, ошол кечеден баштап Мегаком компаниясынын техникалык базасынын негизинде ошол КТ Мобайл компаниясы менен чогуу биргеликте Салам деген бренд менен байланышты ушул уюлдук байланыш элдерге тартуулап жатабыз.
Ошентсе да коомчулукта жаңы түзгөн мамлекеттик оператордун натыйжалуу иштерине ишенбегенин пикирлерде айтылууда. Маселен, эксперт Чөрөбек Садымбек өлкөдө мамлекеттик бир уюлдук компаниянын эффективдүү ишин камсыз кылбай жатып, экинчисин түзүүнүн маанисин көрбөй жатат.
Ишкана биринчи кезекте өзүн эффективдүү иштеш керек. Анткени бул жогорку технологиялар тармагы да, биженде өзгөрүүлөр аябай ылдам болот. Бизде болсо мамлекеттик ишканага кандай кылган менен баары мамлекеттик мамиле болуп атат, көрүп угуп эле жүрөбүз. Анан ошондуктан мамлекеттин ресурсунда отурган эки ишкананы бири бирине миништирип ошол аркылуу бир билбейм эмне жаңылык келет.
Негизинен Кыргызстанда буга чейин 3 уюлдук оператор иштеп келген. Алардын ичинен Билайн деген бренд менен таанымал болгон Sky Mobile жана Оваттуу соода бренди менен иштеген Нуртелеком жеке менчик болсо, Мегаком деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин толугу менен улутташтырылып мамлекетке өткөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Азианиус кести депутат Исхак Масалиевдин өкмөткө оппозицияны тартуу менен элдин ачуусун азайтса болот деген. УКМКны башкарган экстердин ачуу тагдырлары Опунбаевга сабак болушу абзел деген. Атамбаевдин камалышы Текебаевдин эркиндикке чыгуусуна жол ачтыбы деген. Сентябрда демилгелүү жаштар Абылгазиевди кетиреби деген. Курсан Асанов ички иштер министрлигинин маалымат айдыңында утуп алды деген. Күч органдарын тейлеген Жеңиш Разаков эми Азианиус менен соттошуп эрдигин көрсөтөбү деген. Түндүк түштүк ажырымын алдын албаса аягы жакшылык менен бүтпөйт деген майда маалыматтарды жарыялады. Парламент элдин көкөйүнө көк таштай тийдиби деген суроого экс депутат Каныбек Осмоналиев: бул чакырылыштын табияты негизинен байлык топтоп кылайын деген ар кошкон бизнесмендерден куралган. Аларды Атамбаев 2015-жылы өз алып келген. Мындай парламенттин барынан жогу элге пайдалуураак деп. Эксперт Канатбек Мурсахалилов: депутаттар кандай болгон учурда да өзүн өзү таркатууга барышпайт. Азыркы саясий чың алууну басып, элдин көңүлүн шайлоо процессине бурууда бийлик үчүн ушул курамдагы ийилчээк, тил алчаак депутаттар керек деп. Депутат Жанар Акаев: парламенттин элдин купулуна толбогону президенттик аппараттын, керек болсо өкмөттүн айтканы менен макул болуп, аларга кызмат кылганында болду. Улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура кимге баш ийсе, ошол бийлик бутагы күчтүүлүк кылып жатат. Бул кызматтарды президент башкарат. Демек бийликке каршы чыккан депутаттар күч органдарынан тайсалдап турушат. Алар бизнесинде проблема болушун каалашпайт. Ошондуктан эмдиги шайлоодо конкреттүү адамдар үчүн добуш бериш керек. Эл бул ирет акча үчүн күйүп пышкан байларды эмес, эл деп күйүп пышкан адамдарды тандап алат деген ишеним чоң деп жооп беришти. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдоалиев: диний уюмдардын саны ушул кезде 3319 жеткенин, 2014-жылы өлкөдө 2600 диний уюм болсо, 5 жылда алар 719 көбөйгөнүн, диний кырдаал коркунучтуу мезгилде жашап жатканыбызды айтып маек берди. Экс президенттин кетиши башка саясий күчтөргө жол ачарын, бийликте турган учурунда Атамбаев аябагандай эле көп душман жасап алганын, саясатташкан кылмыш иштери менен жабыркагандардын арасында Атамбаевдин өзүнүн санаалаштары жана саясий каршылаштары спикер Келдибеков, Ошту мэри Мырзакматов, оппозиционер Текебаев, 2016 жылкы конституциялык реформага каршы чыккан экс президент Отунбаева жана башка таасирдүү кишилер болгонун, ал ушул адамдар менен чырча така барганын, Атамбаев ошондой эле вечерний Бишкек, Заноса жана Азаттыкка айып салып кысым көрсөткөнүн, албетте Атамбаев бийликти революциясыз өткөрүп берген биринчи кыргыз президенти болгонун, бирок жыйынтыгында баары бир кан төгүүнү болтурбай кое албаганын, эми Кыргызстандын төртүнчү президенти болгон Атамбаев мындан ары саясий турмуштан узак мезгилге жоголгону калганын, анын кетиши менен башка саясий күчтөргө жол ачыларын, бир жагынан президент Жээнбеков бийликти консолидациялоого мүмкүндүк алса, экинчи жагынан оппозиция 2020 жылдагы шайлоого чың албаган кырдаалда даярдык аларын, негизинен Борбор Азия аймагында Кыргызстанда автократияга айланып калуу коркунучу жоктугун Россиялык маалымат каражаты жазып чыкты. Эксперт Тилек Токтогазиев айыл чарба тармагында өткөн жылдагы башаламандыктар алдыдагы жылдарда дагы деле кайталанаарын айткан маегин жарыялады. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиеванын маеги жаңы конуштардагы зордук зомбулук, миграциялык көйгөйлөр тууралуу болсо, юрист Жомарт Жолдошов маег аркылуу эң негизги көйгөй өлкөдө инвестициялык саясаттын жоктугу болуп жатканын айтты. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражат кайда жумшалат деген суроого НовТВКЖ телеканалынын редактору Ильясбек Балташев: «Мен коркунучтуу мафияга 500 сом айып пул төлөдүм, бирок айдоочулардан алынган акчаларды өкмөт туура эмес бөлүштүрүп жатканына кыжыр кайнабай койбойт. Эмне үчүн мен төлөгөн айып пулдун 5% тактап айтканда 500 сомдун 25 сому жолоңдоого жумшалат да эмне үчүн улуттук коопсуздук комитети 5% алат? Эмне алар көчөгө чыгып жолду шыпырып же тазалап же ремонттоп жатабы? Же шаар үчүн эмне кызмат аткарып жатат? Ар бир эреже бузуунун айып пулун төлөөдө терминалдар элдин 40 сомун жеп алат. Эй кыйындар, көзүңөрдү чоңураак ачып коопсуз шаарыңарды караштырбасаңар кооптуулук күн сайын жакындап келе жатат» деп. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын төрагасынын орун басары Ыманалы Саркулов: «Айып пулдун мынчасы тигил жака, мынчасы бул жака бөлүнөт деген туура эмес система. Бардык айып пул 100% бюджетке түшөт. Анан ал жактан бөлүштүрүлө турган система өкмөттүн колунда» деп. Жарандык активист Айбек Мырза: «Айып пулдан түшкөн акчанын көбү орус компаниясынын чөнтөгүнө кетип жатат. Өкүндүргөнү орус компаниясы бул долбоорго болбогон акча салып, эми айып пулдун эсебинен чоң пайда көрүүдө. Негизги маселе айып пулдарды карапайым адамдардын чөнтөгүнө карап азайтыш керек. Өкмөт бул маселеге күзүндө кайрылганы жатат. Азыр түшкөн акчанын канчасы Россияга, канчасы Кыргызстанда калары кызык. Бизде калган акчанын жок дегенде жарымы жол көйгөйлөрүнө жумшалса туура болмок» деп жооп беришти. Гесте мындан башка дагы ар кыл материалдар бар. Кабар инфо гесте жарыкка чыкты. Гест баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гесттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. НАТОнун Ооганстандагы миссиясы 2 америкалык аскер каза болгонун билдирди. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Лондон менен Брюссель дале болсо Европа биримдигинен чыгуунун шарттары боюнча келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Германия өкмөтү Франция жана АКШ президенттеринин Орусияны 2020 жылы өтө турган чоң жетиликтин саммитине чакыруу сунушун четке какты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча иш тергелип бүтө элек. Бүгүн Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Ушул жайда Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун белгилүү бир убакытка элге чыкпай калышы ар кандай ушак айыңдын жаралышына жем таштады. Айрымдар ал тургай анын көзү өтүп кеткенин да айтып чыгышты. Бирок 12 августта ал жыйындардын биринде пайда болду. Мындан соң укук коргоочу уюмдар Ондогон жылдардан бери Түркмөнстанда жоголуп дайыны чыкпай келген камактагылардын да тирүү экенин далилдөөнү расмий Ашхабадтан талап кылып жатышат. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Алар тирүү экенин далилдегиле деп аталган эл аралык өнөктүк 6 жылдан бери түркмөн абактарында 2000-жылдардын башынан бери дайынсыз болгон адамдардын тизмесин аныктап, документтерин тактоо менен алектенип келет. Иликтөөчүлөр эгер тизмедегилердин бирөөсү туугандары менен жолукканын, же болбосо түрмөдөн сөөгү келгенин аныкташса, аны чийип коюшат. Бирок бул тизме кыскарбай эле тескерисинче өсүп баратат. 2018 жылдын сентябрына карата андагы адамдардын саны 121 жеткен. Компаниянын координатору, Москвадагы демократияны жана адам укуктарын өнүктүрүү борборунун жетекчиси Юрий Джибаладзе тизмеге кирбей калгандардын саны алда канча көп экенин айтат.
Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгондуктан дайынсыз жоголгондордун санын тактоо абдан кыйын. Бул мамлекеттин жабык жайларында жоголгондордун саны жүздөп саналат. Эл аралык бейөкмөт уюмдар, Улуттар уюму, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары да акыбалга көз сала алышпайт. Түркмөнстан өкмөтү аталган уюмдарга Евробиримдикке жалган маалыматты көрсөтөт. Мисалы, алар кимдир бирөөнү түрмөдөн бошотконун, кимдир бирөөлөргө туугандары такай кирип турарын айтышат. Бирок мунун баары калп. Анткени биз айтылгандардын туугандары менен байланышканда алар түрмөдөгү жакындары менен жолукпаганын айтышты.
Дейт Джибаладзе Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде. Камалгандардын көбүнүн туугандары сыртка чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн, калгандары куугунтуктоодон коркуп, түрмөдөгү жакыны тууралуу дагы ооз ачкандан коркушат. Түркмөнстан сөз эркиндиги жана демократия боюнча эл аралык рейтингтерде эң төмөнкү тепкичтердин биринде турат. Дайынсыз жоголгон тууганы тууралуу ачык айтып бере ала тургандардын бири Байрам Шыкмурадов. Анын атасы Борис, мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун бийлигинин тушунда тышкы иштер министри болуп турган. Бирок 2002 жылы ал бийликти төңкөрүүгө аракет кылган жана Ниязовду өлтүрүүгө ниеттенген деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Ушундай эле кине менен ондогон белгилүү инсандар узак убакытка кесилишкен. Ниязовдун көзөткөндөн кийин да 2006 жылы бийликке Бердимухамедов келсе дагы Шыкмурадов баштаган ондогон активисттердин дайыны ушул күнгө чейин белгисиз.
Быйыл 25 майда атам 70 толду. Мен ал кайда экенин, эмне болгонун билбейм. Бийлик алар тууралуу маалымат айтуудан гана эмес, алардын бар болгонун дагы четке кагып жатышат.
Дейт Байрам, ал атасы камалгыча эле Түркмөнстандан чыгып кеткен. Алар тирүү экенин далилдегиле компаниясы батыш өлкөлөрүн Бердимухамедовго абактагыларды бошотуу үчүн басым жасоого чакырып келишет. Бирок Байрам Шыкмурадов анын үмүтү аз экенин айтат.
Эл аралык уюмдардын, башка жарандардын пикири Бердимухамедов үчүн баары бир. Ал өзү каалаганды гана көрөт, угат. Ал өзгөчө экенине абдан ишенет жана бул багытта кимдир бирөө суроо берсе эле гыжыры келе баштайт.
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусияда ууланган 69 өзбекстандык мигрант тамак ашка ууланган суу май колдонушканы аныкталды. Самара облусуна кошуна Ульяновскда да майга ууланып 11 адам ооруканага түшкөн. Суу май келемиштерди өлтүрчү уу менен ууланган өрөндөн жасалганы айтылууда. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Самара облусунда Кошелевский Посад чарбалык мекемеде иштеген Өзбекстандын 69 жараны ооруканага 18 июлда түшкөн. Алар келемиштерди өлтүрчү ууга ууланган үрөндөн колго жасалган майды тамак ашка колдонгону айтылууда. Августа кошуна Ульяновск облусунда да 11 киши, алардын ичинде 2 бала майга ууланып ооруканага кайрылышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ульяновск облусундагы өкүлү ооруканага түшкөн орусиялыктар менен өзбек мигранттарында уулануунун бирдей белгилери аныкталганын билдирди.
Эки окуяда тең бирдей симптомдор аныкталууда. Бул адамдар тамак ашка термикалык иштетүүдөн өткөн майды колдонушкан. Ууланган адамдардын канында зоо кумарин аныкталды.
Дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактык бөлүмүнүн басма сөз катчысы Гүлия Заборова. Адамдар зоокумарин, тагыраак айтканда үрөндү келемиштерден коргоо үчүн колдонулган химиялык затка ууланган. Бул зат кандын уюшун токтотуп, кан сыроого алып келет. Облустун тергөө комитети бул окуя боюнча 2 же андан ашык адам өлүмүнө алып келген. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген товар өндүрүү жана сатуу кылмыш беренеси боюнча иш козголгон. 14 августта Тальячи шаарындагы ооруканада өзбекстандык мигранттардын бирөөсү 26 жаштагы Ойбек Сабиров каза болгон. Анын сөөгү өзбек өкмөтүнүн жардамы менен Хорезм облусундагы туугандарына жөнөтүлгөн.
Биз алма багы иштердик
Биз Кошелевский Посад мекемесинде алма бакта иштечибиз.
жер казып, жемиш теребиз. Эмнеге ууланганыбызды билбейм. Барыким тамактан. 15 августта бир ай болду. Ошол күнү ооз мурдубуздан кан кетип, кан аралаш заара кылдык.
Дейт азаттыктын өзбек кызматына кайрылган ууланган мигранттардын бирөө. Расмий билдирүүлөргө ылайык 69 өзбекстандык мигранттын 54-ү дагы деле ооруканада. Абалы оор 4 өзбекстандык Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын учагы менен Москвадагы ооруканага алынып келинген. Өзбекстандын эмгек министрлиги 17 августта Ташкенттен Самарага мигранттарга жардам көрсөтүү үчүн доктурлар учканын кабарлаган. Фергана маалымат агенттиги ууланган май Самара облусунда таркатылганын жазат. 200 литр майды Ульяновск облусундагы Михайловка айылынын 69 жаштагы тургуну Самарадагы таанышына жасап берген. Өзүнө 15 литр калтырып калганын Самарага жөнөткөн. Пенсионер өзү аялы менен жабыртаткан эмес. Кызы майдын 10 литрин кесиптештерине сатып жиберип, кийин 11 адам ооруканага түшкөн. Тергөөчүлөрдүн божомолунда пенсионердин таанышы Кашелевский Пасад чарбалык мекемеде иштеген. Келемиштерди өлтүрчү уу менен ууланган үрөндү мекемеден оордап чыгышы да мүмкүн. Азыр 180 литр май табылып, калган 200 литр майдын дайыны изделүүдө. Ошондой эле Самарадагы чарбалык мекеменин кызматкеринин аты жөнү такталып жатканы кабарланды. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Караколдуктарды кубанткан жаныбарлар. Шаардын так ортосунда колго жасалган жандыктардын сөлөкөтү пайда болду. Жашылдандыруу чарбасы бугу, аюу, жираф жана ташбаканы жасоо үчүн 3 айга жакын эмгек кылган. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Колдогу Жусуп Абдрахманов жана Токтогул Сатылганов атындагы көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңылык шаардыктарды кызыктырып жаткан кези. Элдин көбү бул жерге орнотулган эки жирафтын жанында сүрөткө түшүп, бала бакыралар сыйкырдуу жаныбарларды этегерек деп жүрүшөт.
Бул жерден балдардын чачын кырканга келгем. Анан Facebook'тан көрүп алып көрдүм. Аябай жакшы. Биздин шаарга бир сүйүнүчтү, жакшынакай нерсе коюлуптур. Анталиядан көргөм, а жерде эмеден, чөптөн жасалган да. Анан мындай скрипка кармап, бакалар скрипка ойнойт да. Аябай прям суктанасың. А биздики эми каракол. Бу да жакшы.
Шаардагы энилер аллеясында да эл көп. Анда Кыргызстандын тоолорун байырлаган бугу жана аюунун сөлөкөтү орнотулду. Жашылдандыруу чарбасы жараткан эмгек шаардыктарды жана башка аймактардан келген конокторду кызыктырууда.
Казармандан келдик. Ошо Аксууга чейин барып, мен караколдун эмесин көрүп келе атабыз. Баары жакшы, жакты эс алып атабыз. Бул скитөнү болсо дагы мындай алыстан көрүнгөндө аябай жакшы көрүнөт экен. Биз тияктан биринчи келгенде сразу эмне экен деп кызыгып келип көрүп атсак жакшы экен. Аябай сүрөткө түшүп балдарыбыз үй бүлөбүз менен эс алып жүргөнбүз.
Каракол жашылдандыруу чарбасынын директорунун милдетин аткаруучу Эрмат Жумаев бул идеяны интернеттен көрүп кызыгып калганын айтат. Сүрөткө түшөм деп келип жаткандарды көрүп кубанып жатканын билдирди.
Негизи булардын айтып кете турчу нерсе, бул топиаринин негизи өзүнүн рыночный стоимость аябай чоң. Мисалы үчүн могул турган эле аюу өзүнүн рыночный стоимости 250 000 сом болот примерно. 235 000 рубль да тактап айтканда. Даяр алса. Бишкекте былтырбы мурдагы жылы чыккан 12 штукпу ушундай. Алар 3 миллион сомго жакын акчага алышкан да. А биздики ушу кудай буюрса мына 77 000 сомго келди. Дагы скамейкаларыбыз бар, эми аларды кудай буюрса бир жуманын ичинде чыгарабыз да. Алар да ушундай таштан болот, күйөт кечкисин. Могул ташбакаларыбыз дагы эми азыр пока жетишпей калдык, жасап бүткөнгө булар күйөт кечкисин. Күйгүзөбүз могу пирамидалар менен чогу.
Тут медведи, олени, два жирафа, на все это у меня ушло 2 месяца.
Биздин тоолорду байырлаган жаныбарларды жасадык. Бул эки ээлик угуларды. Аюу жана жирафтарды жасаганга 2 айдан ашыгыраак убакыт кетти. Көбүн эсе өзүмдүн оюма таянып, интернеттен да карап жасадым. Булар суукка, ысыкка жана жаан чачынга туруктуу болуп, оңой менен сынбай тургандай кылып жасадым. Ичи темирден жасалган. Азыр эл жанына келип сүрөткө түшүп, ыраазычылыгын билдирип жатканын көрүп, биз дагы ыраазы болуп жатабыз.
Так что надеемся на наш народ.
Эми кыш айларында жашылдандыруу чарбасы гипс жана мом менен иштеп, түрдүү жаныбар жана фигураларды жасап, эс алуу жайларынын көркүн чыгарабыз деп турушат. Карыкул шаарында 2 эс алуу багы бар. Алардын бири Жеңиш багы 2014-жылы реконструкция болгон. Азыр шаардыктар таңерте ден соолугун чыңдоо үчүн Жеңиш багына барат. Мындан тышкары шаардын борбордук көчөлөрүнө гүлдүн 20 ашык түрү өстүрүлүп, калаанын көркүн ачууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл облусу, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-август күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Биздин уктуруулар Сантра радиосунан түштө саат 13:00, биринчи радионун толкунунан 15:00 уланат. Ушул эле радиолордон кечки саат 6:00 да уга аласыз. Бизден толкундарды кармап күндүн маанилүү жаңылыктарынан кабардар болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.